Ecde februaro gis la decsesa de julio en la Museo de la Comencoi de la Pola Stato en Gniezno, la Occidenta Pollando, estas visitebla amplexa kaj tre interesa ekspozicio prezentanta objektojn ligitajn kun la estado de vikingoj sur la teritorio de nia ŝtato. La ekspozicio Vikingoj en Pollando, skandinaviaj historiaj objektoj sur la polaj teritorioj, enhavas 112 objektojn, opiniatajn kiel skandinaviajn elfarajoin. Temas pri ĉirkaŭ duono de ĉiuj polaj kolektoj ligitaj kun ĉi tiu temaro el la naŭa dek dua jarcentoj. Troviĝas inter ili armiloj, ornamaĵoj, etaj objektoj de la ĉiutaga uzo, inkluzive de kelkaj ankoraŭ ne prezentitaj al la vasta publiko. Ili devenas el kolektoj de dek kelkaj muzeoj kaj scienc-esploraj centroj en la tuta lando. Al la plej valoraj apartenas sukcena ornama surmetaĵo de la Glaftenilo. Multaj el la eksponaĵoj devenas el foslaboroj sur la insulo Volin kaj en Janów-Pomorski, kie oni lokalizas la iaman skandinavian komercan centron Truso. La ekspozicio, spite la titolon, ne rakontas tamen pri vikingoj, sed klopodas respondi la demandon pri la skalo kaj karaktero de la ĉeesto de loĝantoj de Skandinavio sur la polaj teritorioj en la frua mezepoko. Evidentiĝas, malgraŭ iuj asertoj, ke ilia nombro kaj karaktero ne distingis ilin inter aliaj fremdlandanoj, kiuj atingadis aŭ setliĝadis antaŭ mil jaroj sur la terenoj de la nuna Pollando en la riverbranĉaro de Odra kaj Wisła.